La stacio culturo, la chef biblioteco en la fervoja stacidomo en Rumia, en la norda Pollando, estis agnoskita kiel la plej bela en la mondo. Ĝi gajnis la internacian konkurson Library Interior Design Award en la kategorio Single Space Design por la plej bone projektitaj bibliotekaj internoj. Ĝi superis projektojn el Kanado, Ĉinio kaj Usono. La elekton faris la ĵurio, kiun partoprenis reprezentantoj de la Usona Asocio de Bibliotekoj kaj la Internacia Societo de Arkitektoj de Internoj. En la konkurso, kiu okazas ĉiun duan jaron, oni konsideras estetikon, kreivecon kaj funkciecon de la bibliotekaj internoj. Premioj estas atribuataj en kelkaj kategorioj. Inter alie objektoj unu spacaj, en kiu venkis biblioteko el Rumia. La enmanigo de la premioj okazus la 26 de junio en Orlando, Florido. La stacio kulturo, kreiĝinta en la 2014 jaro, okupas 80% de la stacidoma spaco en Rumia. Sur la surfaco de pli ol 1.000 kvadrataj metroj troviĝas libro-luejo por infanoj kaj plenkreskuloj, legejo, plastika kaj fotografia laborejoj, ejo por la eksterregistaraj organizoj kaj du konferencaj salonegoj. En la konstruaĵo de la stacidomo en Rumia funkcias krome biletkasoj, kafejeto kaj rapidmanĝejo. La funkciado de biblioteko en la stacidomo en la lando en kiu oni notas malkreskon de librolegado, kiam stacidomoj amase transformiĝas en komercajn centrojn, prave ĝojigas.